Jelgavas nauda domas lēmums saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir pēdējais posms, kas nepieciešams uzņēma darbības uzsākšanai, nu, pēc visu dokumentācijas saskaņošanas. Taču, lai arī ar 12 balsu atbalstu lēmuma projektu virzītu izskatīšanai uz domas sēdi, sagaidāms, ka debats un diskusijas arī deputāta vidū pirms lēmuma pieņemšanas būs spraigas. Nu, ņemot vērā sabiedrības un tieši Kalnciem iedzīvotāju neviennozīmīgu attieksmi, pašlaik uzņēmējs vēl nemaz nevar būt droši, ka saņems atbalstu uzņēmē darbības sākšanai. Jāsaka tā, ka pagājušā gada laikā Jelgavas novada pašvaldība ir izvērtējis dažādas iesniegtos dokumentus, kuros publiski paust nostāju un arī bažas saistībā ar šādas specifiskas uzņēmējdarbības ienākšanu novada teritorijā. Tie ir gan Kalnciem iedzīvotāju kolektīvi iesniegumi, arī Olainas novada un Jūrmalas pilsētas pašvaldību vēstules. Lielākās bažas ir, varētu teikt, nu, hipotētiski pastāvošu risku pieļaujamību saistībā ar vidas drošību. Tātad bailes, ka varētu tikt nodarīts kaitējums cilvēkiem vai dabai, ja rūpnīcā kaut kas notiek vai ja uzņēmējs neizpild visus drošības pasākumus atbilstoši projektam. Savukārt pašvaldībai nav objektīvi iemeslu nu, vai informācijas, kas apliecinātu uzņēmumu nespēju nodrošināt šīs prasības. Turpat arī uzņēmums parāda pašlaik Dīkstā vēstošu ēku apsaimniekošanu, 40 jaunas darba vietas un, protams, risinājumu atkritumu otrreizējai izmantošanai, kas pēc būtības ir viens no instrumentiem arī vidas aizsardzības jomā, tātad, lai nolietot akumulatoru nemētātos apkārt izmest, bet tiktu veikt to savākšanu un pārstrādi, kā tas notiek daudz vietas citās valstīs.